Počúvate Rádio Paráda.
Máme tu pre vás pripravený ďalší diel parádnych východňarov a hneď začnem takýmto niečím. Možno hľadáte niekedy nejakú aktivitu pre deti, ale aj vy dospelí, a my máme pre vás jeden neuveriteľný tip. Ja momentálne za mikrofónom mám Bohdana Molčányho, ktorý si hovorí Bobo, a tak ho aj volajú. Je to prevádzkar ranču Klokočina a ideme sa o tom celom porozprávať, a hlavne o ňom ako o človeku a o tom, ako vlastne tomu došli, že tento ranč funguje a že vôbec niečo také založili. Ahoj, vítaj v našom štúdiu.
Čaute všetci.
Ako sa máš, mi povedz, v tomto horúcom počasí?
Unaveno, veľa roboty.
Máte veľa roboty, určite áno. Poďme začať tým, kedy vlastne vznikol ranč Klokočina a kde sa nachádza?
Tak my sa nachádzame vlastne v katastri obce Klokočov pri Zemplínskej Širave. A u nás sa začalo budovať v januári 2018. Takú pomyselnú prevádzku sme spustili v júli 2018.
Mm-hmm. Čiže asi je to 5 rokov?
5 rokov, áno.
Bude aj oslava, viem, že 5 ročná, ale o tej sa za chvíľočku budeme rozprávať. Vy tam máte hlavne kone, alebo máte tam aj iné zvieratá?
Tak začalo to celé s koňmi a postupne ku tomu začali pribúdať vlastne tie, dá sa povedať, hospodárske zvieratá, nejaké kozičky, ovečky, krávy, do toho potom prišli lamy. No a potom ďalšou súčasťou je vtáčkareň.
A tá je taká tvojmu srdcu asi najbližšia, či?
Všetky tie zvieratá u nás, čo sú na dvore, sú moje deti. A tá vtáčkareň vlastne je to chov exotických zvierat, prevážne vtáctva, od malých rakosníkov, pár centimetrov veľkých, až po najväčší druh papagája na svete, čo sú vlastne ary. No ale samozrejme máme tam aj iné zvieratka, napríklad párik opičiek alebo feneky a nejaké jašteričky, chameleóny a tak ďalej.
Mm-hmm. Spomínal si, že všetky sú vlastne ako tvoje deti, tak koľko tých detí vlastne máš?
A u nás na dvore je nejakých skoro 1000 zvierat, tuším, keď sme to minule počítali, všetko spolu dokopy.
Ach, tak je to dosť, tak je čo kolo toho robiť, koľko ľudí vás tam robí na tom ranči, koľko ľudí sa stará o tieto krásne zvieratka?
A nás je štandardne počas týždňa na ranči 10 aj s kuchárom, kde vlastne sú aj stajníci, udržbári, trénerky, baby, vo vtáčkarni zamestnanci a tak ďalej, vlastne celý ten personál, ktorý sa o to stará.
A stíhate to všetko? Nepotrebujete nejakú posilu?
Tento rok je taký prvý, kde musím povedať, že a aj to stíhame, aj to všetko veľmi pekne funguje a mňa strašne teší, aký dobrý kolektív teraz sme tam na ranči poskladaní.
A kolektív je hlavne, keď je dobrý, pretože všetko to potom odsýpa oveľa lepšie. A ty vravíš, že si aj unavený v poslednej dobe, čiže starostlivosť o zvieratá v lete a v zime je úplne iná?
A skôr to množstvo ľudí, ktoré ku nám chodieva. Pre nás je taká pomyselná žatva, tak poľnohospodári majú svoju žatvu, tak my máme teraz žatvu, lebo robili sme koncert, robili sme Deň detí, chystáme narodeninovú oslavu nášho areálu, chodí veľa ľudí ku nám, lebo ešte sa nedá kúpať, aj pekné počasie, no a zároveň koncoročné výlety, školské exkurzie, vyučovania v prírode u nás, čo robievame a podobne, čiže je toho dosť veľa, no len potom ešte je tá vec, ktorú ľudia si možno ani neuvedomia, nevšimnú, a to je to, že prednedávnom bola sezóna sena, čiže 4 dní som poriadne nežil, trebalo dostať balíky sena pod strechu. No a o 2 týždne už máme sezónu slamy, čiže zase nejaké 2-3 dní nebudem existovať, len voziť balíky slamy.
Ale seno a slama je veľmi dôležitá, nie? Lebo to potrebujete pre tie zvieratá, možno ako aj podklad, a takisto aj niekto konzumuje, nie?
Tak, tak. Väčšinou je toto seno, čo jedia tie zvieratá, ale keď sú už veľmi tlustí, tak dostanú slamu ako dietu na jedenie.
Aký je rozdiel medzi senom a slamou? Pretože toto je niekedy taká otázka, že nikto to nevie. A priznám sa, že teraz, keď nad tým rozmýšľam, že ani ja to neviem povedať.
A je to taká vtipná vec, ale prvý pol rok som sa to nevedel ani ja naučiť, odkedy som začal robiť na ranči. A seno je vlastne vyschnutá tráva, kde všetky tie živiny nie sú hore v semiačkách, keď zakvitne tráva, ale sú ešte v stonke, čiže to zviera papa energiu. Zatiaľ, čo slama je z jadrových obilnín, kde vlastne všetká energia prešla už hore do toho kvetu, do tých semiačok. To je to z čoho my si robíme napríklad múku ľudia. Mm-hmm. A tým pádom tie stonky sú bez energie, bez nejakého veľkého množstva tých živín, z ktorých potom to zviera dokáže žiť. Čiže to sa väčšinou dáva na podstielku, alebo keď má chudnúť, tak potom to dostáva, ja dávam ľuďom príklad, tie polystyrenové chlebíky, ano, čo ženy jedia.
Ja ich mám tiež rada.
Nemá to žiadnu energiu, ale zaplní to brucho.
Áno, tak preto my to vlastne jeme, aby sme chudli, takže aj takisto sa to dáva zviera tam podobne, aby trošku schudli, keď majú viac kíl. Výborne, výborne. Počuj, keď prídu k vám deti, ktoré zo zvierat je prvé, ktoré si idú pozrieť? Na čo sa najviac tie deti tešia?
Ono, stále keď u nás sú nejaké decka na školskom vylete alebo na exkurzii a odchádzajú, tak padne otázka, čo sa vám páčilo najviac? Mačičky! Môžete im ukázať hociakého papagaja, môžu vidieť lamu, môžu sedieť na koni, ale stále najzaujímavejšie sú obyčajné mačičky, s ktorými sa môžu hrať.
Áno, áno, tak mačka je taká prítulná, ale keď sa aj hovorí, že napríklad pes je taký, že viac podľa mňa prítulnejší a kamarátsky, o mačke sa hovorí, že ona je taká zákeračka. Je to tak?
A mačka je svoja vlastná osobnosť,
ktorá si
žije svojím vlastným životom, ja som toho názoru. A pes je ten, ktorý sa chce hrať, alebo nejak je vychovaný, ale tie mačky sú takí flagmoši.
Keď hovoríme, že máte tam aj papagáje, máte aj niektoré, ktoré rozprávajú?
A máme druhy vtáctva, ktoré sa vedia naučiť rozprávať, ale ono to nie je tak, ako v tých rozprávkach, že ten vták rozpráva a ten nie. Ono je základom, kde ten vták vyrástá, kde je kvázi vychovaný. Keď ten vták žije, vyrástá v kolektíve s inými vtákmi, tak sa naučí komunikovať s nimi. Keby som zatvoril nejakého papagaja, toho vtáka, ku psom, tak on začne vydávať zvuky podobné tomu psovi, lebo vyrástá s nimi. A keď vyrástá so mnou v obývačke, alebo žije so mnou v obývačke medzi
tak
ľuďmi,
tak sa naučí takúto ľudskú reč.
Práve snaží zvuky, sa opakovať ľudské zvuky, aj keď ten význam mu uniká, to nechytá, môže si to nejak podvedome spojiť. A my vo vtáčkarni máme tie vtáky v nejakých kolektívoch, kde žijú, čiže oni primárne komunikujú medzi sebou, ale je počuť niekedy spoza dverí, lebo pred nami, pred ľuďmi sa im veľmi nechce, ale spoza dverí je počuť niekedy, že ahoj, čau, nie.
A toto je práve
podobné.
Také milé, pretože od ptačíka by sme to nečakali, že rozpráva, aj keď vieme, že mnoho papagájov rozpráva, ale mne sa to strašne páči a vedela by som si predstaviť mať doma takého papagája, ktorý by ma ráno pozdravil, dobre ráno, ideš si dať kávu, lebo oni takto komunikujú nejako. Počuj, vy robíte na vašom ranči aj hypoterapie a poď nám k tomu niečo povedať.
Tak celkovo by som asi povedal, že každému človeku je veľmi prospešný nejaký kontakt so zvieratami. Aj obyčajný človek, ktorý chodí do nejakej kancelárskej práce, príde domov, kde má doma psíka, tak je to určitý spôsob psychohygieny. No a takisto vlastne aj ten kontakt s koníkmi môže pomáhať, alebo veľmi vie pomáhať. No a potom pre decka, ktoré majú nejaký väčší problém, či psychický, alebo zdravotný, tak tá cielený kontakt s tým zvieraťom už sa volá hypoterapia. Je to určitá forma liečby, by sa dalo povedať. A my práve aj túto formu liečby vlastne robíme u nás na ranči.
Využívajú to deti alebo aj dospelí? Kto k vám chodí viac, čo sa týka hypoterapie?
Prevažne sú to decka alebo nejakí dorastenci, ale máme aj dospelákov, ktorí majú nejaké problémy a chodia ku nám na tú hypoterapiu.
A vie to pomôcť? Videli ste už nejaký taký ten markantný výsledok?
Ono a z tých skôr psychických problémov, alebo ako to slušne povedať.
Tak psychický problém je úplne normálny, ako ktorýkoľvek iný.
A mám taký príklad, že začal ku nám chodiť dievčatko, ktoré sa ani slovom nepozdravilo a nič. Ani mu, ani bu, nerozprávalo. A doma medzi svojimi áno, ale medzi cudzími pri nás napríklad vôbec nič. A po nejakom roku a pol to došlo do štádia, že všetkých zdravilo, high five už rozdávalo, na núk si prišlo, poprosilo
tak
priamo od nás, nie od rodiča. Čiže tam bolo krásne vidno to, že môže to pomôcť, nikdy to nie je zaručené 100%. No a potom na tie pohybové problémy, ja mám príklad, že chodí ku nám taký malý chlapček, ktorý je v podstate non-stop v krčoch. On sa nevie uvoľniť, má nejakú diagnózu, nejaký problém. No a jeho dávali vlastne, alebo dávajú na toho koníka ležať, čiže nesedí, ale leží na tom koni a ten chlapec, keď je úplne v krčoch, tak zrazu sa úplne uvoľní, tak ako my, keď sedíme napríklad na stoličke a v sekunde hneď zaspí na to. Čiže oni ho dajú na jednu stranu ležať, poprechádzajú sa s ním, on sa uvoľní Potom ho idú otočiť na druhú stranu, aby to bolo rovnomerné. V momente, keď sa zobudí naspäť, ho to stiahne do krčov a znovu sa uvoľní. Mm-hmm. Pri tých psychických problémoch a tam vlastne stačí nám len nejaká jemná spolupráca s tým doktorom, ktorý má na starosti to dieťa väčšinou. A pri tých pohybových problémoch už je tam väčšia komunikácia s nejakým doktorom. Čo môžeme robiť, čo nemôžeme, lebo tí doktori predsa len vedia o tom niečo viac ako my.
Keby sa chcel niekto objednať na hypoterapiu, kde tak môže urobiť?
Všade nájde moje telefónne číslo.
Čiže na stránke napríklad klokočina.sk a tvoje telefónne číslo tam nájdu. Čiže ak ti zavolajú, viete sa dohodnúť na nejakom termíne. Je to aj cenovo dostupné?
U nás na Slovensku je to ťažšie. A veľmi pekne je to vymyslené v Čechách, kde hypoterapia alebo liečba s koňmi je zaradená medzi nejaké oficiálne liečebné kúry, alebo ako to povedať, ani neviem. A preplácajú to 100% poisťovne. Čiže napríklad v Čechách existujú kúpele, kde ľudia chodia normálne do kúpeľov, čo ja viem, na 2 týždne, 3 týždne. No a popri tom každý deň majú v rámci tých kúpeľov kúpania, masáže a podobne, majú jazdu na koňoch. Čiže hneď vedľa kúpeľov je jazdecký areál, oni spolupracujú. Ten areál má nejakých 30 až 40 koní na dvore a sú non-stop vybukovaný, nikto zvonku sa tam ani nevie dostať, iba cez tie kúpele. U nás je ten problém, že to nikto neprepláca. Čiže niekedy vieme naraziť na to, že aj tá finančná stránka je problém a my tiež potrebujeme z niečoho krmiť tie
zvieratá. To je samozrejme.
A tí rodičia tiež nemajú bezenné vrecko, keď majú dieťa s nejakým problémom, tak sa snažíme hľadať nejaké spoločné cesty.
Čiže nejaký ten stred dokážete nájsť, tak. Viete sa dohodnúť jednoducho. Tak je to super, tak ak nás počúvate, niekto, kto máte dieťa s takýmto problémom, určite to využite. Teraz je aj krásne počasie, tak myslím si, že by to možno aj bolo vhod. Vy okrem toho robíte aj tábory na vašom ranči. Budete aj tohto roku robiť nejaký ten tábor?
Áno, aj tohto roku budeme robiť detský tábor, bude to už 5. leto s tábormi.
A vieme aj termíny?
Vieme, 17. až 21. júla, od pondelka do piatku, bude to denný tábor, tohto roku robíme iba jeden turnus. Uh-huh. No a my sa snažíme to robiť čo najviac na úrovni, by som to asi povedal, alebo v rámci toho tábora ponúknuť čo najviac služieb, aby to nebolo štýlom družiny v škole, to nazvem, jasné, že odložím niekde dieťa, tu sa hrajte a po obede si ho vyzdvihnem, ale aby tie deti mali naozaj čo najviac zážitkov, čo najviac aktivít, čo najviac činností.
Daj nejaký príklad. Zničené.
A nejaký príklad. Tak.
Čo môžu zažiť deti u vás v tábore?
A minimálne dvakrát týždenne chodíme na klokočovské bazény, máme náš autobus, s ktorým ideme na bazény a potom chodievame každý rok už tradične na laser game, kde zase každé decko aspoň dvakrát si zahraje. No a potom samozrejme u nás na ranči sa snažíme nejaké súťaže, aktivity robiť a niečo, čo sme si my vymysleli nejaké 2 roky dozadu a veľmi sa to ujalo, decka sú z toho nadšené, že jeden deň sa ideme po obede prejsť do potravín v Klokočove a keď odchádzame od nás z dvora, každé decko dostane kartičku takú veľkú, sú tam rozpísané nejakých 30-40 objektov od škota po rúžové trenírky napríklad. Naozaj niekedy až blbosti. Mm-hmm. A každý dostane fixu zároveň a odškrtávajú to, čo vidia. Je to položené na vzájomnej dôvere a férovosti, že musím sa na to reálne pozerať a v tom momente si to odškrtnem. No a potom je vlastne rebríček, že kto nazbieral najviac tých vecí, že ich reálne videl, voláme to bingo.
Čiže vlastne vy tie deti naozaj tak zabavíte, že rodičia, ktorí prídu potom po obede z práce a prídu si ich vyzdvihnúť, alebo ich rozvážate?
A robíme aj to, že vlastne máme vlastný autobus.
Áno, to si ho spomínal.
A tak sa stretávame ráno v Michalovciach pri Zempline. Skadiaľ vieme decka vlastne doviesť ku nám, u nás trávia celý deň a po obede podvečer o tej 5. sa znovu stretávame.
Aha, pri Zempline. Že ich rozvážate, hej?
Áno, vieme ich doniesť. Výborne.
Tak tí rodičia sú naozaj veľmi šťastní, pretože nemajú starosť, dá sa povedať. Kde budú deti. Deti majú veľké zážitky a ja si myslím, že možno každoročne máte aj deti, ktoré sa vracajú do toho tábora.
Je to tak. Presne. Niekedy už je pekne vidno, ako vyrastajú.
No vidíš, tak ich aj vychovávate na jednej strane.
Tak, tak.
Máte ešte voľné miesta, čo sa týka táborov, alebo už máte obsadené?
A máme ešte voľné miesta? A keby náhodou bol veľký záujem, tak vymyslíme ďalší termín. Aha. Ešte jeden turnus.
No tak to by bolo výborné. Takisto sa môžu prihlásiť cez tvoje telefónne číslo, alebo teda na stránke klokočina.sk, alebo na facebookovej stránke Ranč Klokočina. Tak tam všetko určite nájdete. A poďme k tebe ako k človeku. Povedz mi, ako je to možné, že si sa začal venovať tomuto ranču? Kde vlastne sa zlomilo v tebe, že sa venuješ zvieratám?
A ono celý ten náš ranč vznikol jednou absolútne veľkou náhodou a ja rád na to používam slova Jana Vericha, ktorý hovoril o tom, že dobré veci vznikajú náhodou a prežijú kvôli tomu, že tých ľudí to baví robiť. Uh-huh. A takisto aj ja som po ukončení druhého ročníka na vysokej škole došiel na leto, jak na brigádu pomôcť na ranč pracovať tam. No a v septembri som povedal rodičom, že nejdem na výšku. No a takisto aj ranč vlastne vznikol náhodou, že nikto netušil, čo ideme robiť, ako ideme robiť, čo to bude, čo tam bude.
Čiže nikto ste sa učili za pochodu, ako
tak,
keby?
Všetko sme sa učili za pochodu, zisťovali za pochodu. Keby nám niekto povedal v 2018 roku, čo to všetko obnáša v realite, asi by sme sa do toho naozaj nepustili. No a takisto vlastne aj tá celá naša vtáčkareň, ten chov exotických zvierat vznikol úplnou náhodou, kde my sme už mali kúpeného Luigiho Lamaka a išli sme ku nemu kúpiť fešandu, aby sme mali párik. Tak oco išiel do Trenčína kúpiť samičku Lamy. No a vrátil sa domov s vírom skalným v krabici, lebo nemali prepravku a začala sa vlastne budovať celá vtáčkareň.
Takže na základe toho takejto náhody vznikla aj vtáčkareň. Výborne, výborne. A niekedy také tie náhody sú najlepšie. Tak. A myslím, že u teba vlastne vznikla láska na celý život. Ty si vravel, že tie zvieratá sú tvoje deti. Ale keď si spomínal vysokú školu, že si nešiel na vysokú školu, ale ty si chodil na nejakú vysokú školu chvíľku a potom si prestal. Je to tak?
A ja som chodil 2 ročky na vysokú školu.
Aha. Aká to bola, povedz nám?
To bola Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra voľných výtvarných umení, odbor Nové médiá spojené s fotografiou.
Ja, jak to zložito znie, pod nám to vysvetli, čo si to študoval?
To na rokom hovorím.
Áno, jasné.
A keď ľudia poznajú napríklad Košickú bielú noc, tak poznáme. To všetko spadá do nových médií. Alebo nejaké interaktívne objekty. A keď vznikali na svete úplne prvé tie klavírne pedály po schodoch, napríklad niekde v metre alebo na námestí. Alebo keď niekde niekto videl reklamu nejakú, že sa niečo stísne, niečo sa stane. Je to všetko o tých nejakých nových objavoch, kde je nejaký náznak toho umenia, ale veľmi často by som povedal, alebo tak 50% je to umenie, kde človek musí niečo hľadať, tak keď sa pozerá na moderný obraz namaľovaný, vedia byť aj takéto zaujímavé veci spravené. A tých druhých 50% by som skôr povedal, že to je o tom inovovať, využívať nejaké moderné veci, s ktorými je to spojené. A mne sa páči príklad, čo vlastne môj pedagog z vysokej školy robil pre US Steel. Oni mali nejakú obrovskú konferenciu. A bola tam taká dlhá vstupná hala do tej sály, nejakých 20 metrov. Každý človek mal odznačík, pripínačík nejakej špeciálnej farby, podľa toho, z akej firmy bol, alebo aké mal zaradenie. No on tam namontoval kamery, ktoré snímali nejakým spôsobom tie odznačíky a bola tam premietačka, čiže proste za tým človekom na stene a bolo nejaké logo tej firmy alebo toho odvetvia a ono po stene prichádzalo s ním do tej vstupnej sály. Mm-hmm. To je cez tú vstupnú halu do tej sály. Mm-hmm. Vlastne je to skôr niečo moderné, spojené s technológiami, ale zaraďuje sa to trošku do umenia. No a potom tam sa dajú ešte nájsť také úplne uletené veci. A čo som napríklad ja robil za semestrálnu prácu na konci druhého ročníka, a bolo to v podstate video tutoriál, ako variť bolonské špagety.
Toto znie veľmi zaujímavo.
A kamarát ma točil a ja som rozprával na mikrofón. I najprv sme začali robiť tú prípravu, nakrájame si cibuľku, cesnačík, mesko máme prichystané, pretlak sme si otvorili, všetko sme si pripravili, no a máme všetko pripravené, môžeme ísť variť. Tak som zobral olivový olej, vypil som decko. Teraz ide soľ a dával som všetko postupne do úst. Cesnak som zjedol, cibuľu som zjedol, všetko surové meso postupne som zjedol. Napil som sa fajne z toho pretlaku. No a na záver som pochrústal tie surové špagety.
To ti aj chutilo?
Ne. No a potom na konci videa som sa postavil, išli sme do Obička, myslím, že to bolo, alebo nejaký taký obchod, kde bola infrasauna. Sadol som do infrasauny a dneska to budeme variť pri 38 stupňoch pekne znútra, aby sa nám to prepieklo a fajne podusilo. A ja, učiteľia z toho boli úplne nadšení a pre mňa to bola skôr nejaký druh srandy, hej, lebo to bola skôr zábavka. A zase dodnes, keď to ukazujem kamarátom, tak sú z toho tiež nadšení, že wow, jaká
ale
somarina. Akože,
ale somarina, ale nápad neuveriteľný. Tak. Ja by som to v živote by ma niečo také nenapadlo, už len vôbec, že by som mala chrustať surové špagety alebo napiť sa pretlaku. Takže tak, a na tú školu sa teda nechceš vrátiť? Tie zvieratá ti prirastli k srdcu tak, že už tá škola padla? Úplne?
Mne skôr prirastlo k srdcu a práca vonku. Uh-huh. Tá voľnosť a rôzne druhy práce, lebo v jeden deň som profesionálny šofér, v druhý deň som grafik, tretí deň som kuchár a tak ďalej, sa to celé strieda a stále som vonku a mám nejakú pomyselnú slobodu, žijem si v tom našom svete na ranči a mňa už naozaj nikto nedonúti sedieť v triede a počúvať nejaké prednášky, písať si, učiť sa, skúšky robia, tak ďalej, do toho ma nikto nedonúti. A ja hovorím, že a ja by som aj veľmi rád vyštudoval veterínu, ale veterína by sa musela dať študovať praxou. Tak kedysi pradávno sa učili remesla, že budem 10 rokov chodiť s veterinárom, učiť sa a potom budem aj ja veterinár.
Tak vlastne ty si aj takou praxou sa už naučil strašne veľa vecí, čo sa týka toho ranču Klokočina, ale ja viem o tebe niečo, že ty si ešte v svojom živote niečo úžasné dosiahol, tak poď sa pochváliť.
Dlhý príbeh alebo krátky príbeh?
Môžeš, aký chceš.
Ja som vyrástol na Zemplínskej Širave na Plachetniciach, ku ktorým tiež sme sa vlastne ako rodina dostali úplnou náhodou. A sedeli rodičia na kamenci pod stánkom, kamarátov a kapela tam hrala, mali kola, keď sa hralo, tancovalo a tak ďalej. No a pred posledným kolom sedeli a môj oco počíta raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Chlapci, vy jak idete domov na 5-miestnom aute? Na jeden z nich kamarátov sa otočil, že ja idem spať na Plachetnicu na Medveďu. Môj oco dal legendárnu vetu, keď budem veľký, tak si takú Plachetnicu kúpim. Počúvaj, Marcel, teraz je jedna na predaj. A tak sme sa vlastne my ako rodina dostali
k Plachetnici.
Jachtingu Plachetniciam, áno. Kde som potom na Plachetniciach ja vyrastol. Jak malé decko som pretekal na optikoch, sa to slušne volá, to sú 1,5 meter široké malé loďky. Mm-hmm. Jedno malé decko v tom sedí. No a potom v tínedžerských rokoch som vymenil plachty za windsurfing, kde som začal aktívne jazdiť a najväčší úspech vlastne bolo to, že som bol majster Európy v junioroch.
Gratulujeme a klobok dole. Tak aj takého tu máme človeka. Možno o tebe to nikto nevedel, alebo možno len najbližší, kde si v tvojom okruhu. A učil si sa na Širave? Najprv začínal si na Širave?
Začiatky boli na Širave, ale tá windsurfingová komunita je veľmi rozšírená na Domaši.
Aha.
Čiže vlastne ja som potom leta trávil na Domaši, čo bolo vtipné, že bývam v Klokočove na Širave a celé leto trávim na Domaši.
Zvláštne, ale je to tak. Ale podaril sa ti neuveriteľný úspech a to naozaj, myslím, že toto sa ti už nevymaže z mozgu, nikdy v živote z pamäti, pretože niečo také je neuveriteľné. A ešte sa tomu venuješ, alebo už ani nie?
Veľmi príležitosne. Mm-hmm. Vlastne tá windsurfingová sezóna je v lete, keď je trošku teplo a ku tomu ešte musí aj fúkať aspoň trochu.
Mm-hmm.
No ale moja sezóna vlastne windsurfingová je prekrytá rančovou sezónou, kedy treba robiť, je leto, sú turisti a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže veľmi nemáš práce. Čas na to.
Tak.
Vôbec nevadí. No tak si užil, keď si bol ešte mladší, teraz si užíva so zvieratami napríklad.
Tak, tak.
Počuj, tak sme už hovorili o tom na začiatku, že vy tohto roku oslavujete 5 rokov, čiže budete mať aj krásnu oslavu, bude sa to volať Rančovica a poďme pozvať ľudí, kedy to bude, čo tam môžu zažiť, poďme si o tom povedať.
A Rančovica, ono to vzniklo, alebo slovo Rančovica vzniklo v 2018 roku, keď s partiou s kamarátmi sme išli piť na ranč. Však ešte mladí ľudia vedia, už som starý na také srandy.
Nie si až taký starý, ale človek už z toho vyrastie nejako, jasné.
Vyrástol som z toho. No a my sme si to nejak pomyselne nazvali Rančovica, že ideme chľastať, hej.
Mhm.
No a pred 3 rokmi sme rozmýšľali, že spravíme nejakú oslavu narodeniny areálu spojené s narodeninami mojej sestry a ešte niekto, nejaký jeden, dvaja ľudia mali nejaké narodeniny v tom období. Tak to celé vypalilo do toho, že sme postavili u nás v jazdiarni na piesku javisko stage. A nebolo tam divadelné sedenie, ale stolové sedenie, čiže všetci sedia za stolom, majú svoje stoličky. Kuchyňa funguje, hoci kedy, hoci kto si môže zobrať niečo na jedenie. A takisto funguje bufet, čiže nejaké čapované pivo, poldecko a tak ďalej. Mm-hmm. No a tí ľudia vlastne sedia okolo stolu, počúvajú nejakú hudbu, dá sa zatancovať, je to proste také príjemné posedenie s ľuďmi. No a minulého roku sme to už opakovali v trošku krajších podmienkach, lebo ten prvý rok to bolo fakt taký kamaráti s nami a podobne. Už to ešte to nebolo také pre širšiu verejnosť. Minulý rok už to bolo tak trošku slušnejšie, ale stále je to taký pseudo bašavel. No a tohto roku to ideme opakovať teraz 8. júla. A u nás v jazdiarni na piesku bude postavené javisko, stoly, stoličky, klasika. A mňa nájdete v kuchyni. Vonku budeme mať vyložený grill. V bufete zase bude moja snúbenica s bratom.
Pozdravujeme ju.
No a na javisku to najhlavnejšie budú ako prvý vystupovať QHS4.
Áno.
A to sú štyria košickí, už môžem si dovoliť povedať, kamaráti. Veľa sme už toho spolu zažili. Taká naša rančová klasika, kvalitný jazzmeni. Druhý v poradí bude vystupovať Petr Lipa s celou kapelou. No a potom tretí v poradí budú vystupovať Los Masaqueros. A ich je trošku viacej, nie len štyria. Mhm. Oni, myslím, že v 11 majú ku nám dôjsť.
Tak to bude Masaqueros.
Hej, a oni majú takú hudbu, také latino-tanečné rytmy, alebo ako to povedať.
Také, čo patrí k letu.
Také niečo. Mne keď prvýkrát povedali, že zavoláme ich na rančovicu, tak to je čo, ja vôbec nikdy o nich nepočul. Pustil som si na YouTube nejaké ich pesničky, tak som nevedel obsedieť. Hej, už som sa krútil, zriťou podkakoval.
Čiže zabava bude neuveriteľná.
Snaď bude veľmi dobrá zabava.
Ja verím tomu, že áno, už len to, že tam bude Peter Lipa, ktorý toho roku oslavil 80 rokov, takže možno spoločne oslavíte a pripijete si.
Peter Lipa po narodeninách s našimi narodeninami.
Presne tak. Tak to dokopy. A kebyže som chcela prísť napríklad ja s rodinkou, čo mám vlastne urobiť preto, aby som mohla k vám prísť a kedy je najlepšie k vám prísť a kde to všetko nájdem, povedz nám.
Ideálne alebo tak vyhradené na to sú soboty, nedele, kedy väčšinou od nejakého obeda tam sme. Pred letom, po lete a zvykneme tam byť od nejakej 12. 1. do večera, pokiaľ sú ľudia niekedy do 6. niekedy do 8. A v letných mesiacoch potom zvykneme tam byť od 9. do 12. od 12. do 3. cez najväčšie slnko, najväčšiu horúčavu tam nie sme. No a potom od 3. znovu niekedy až do 9. v lete to vie byť. A s tým, že sme tam, väčšinou sa dá povoziť na koníkoch, na počkanie, stále sa snažíme. Do vtáčkarne je ideálne dopredu sa objednať, lebo celé to nerobíme štýlom zoo. Prídem, zaplatím vstupné, idem sa prechádzať, ale celú vtáčkareň robíme štýlom hrady, zámky, jaskyne, čiže o danom čase je exkurzia so sprievodcom, ktorý niečo rozpráva, podáva nejaké informácie, vie odpovedať na otázky a tak ďalej. No a potom, kebyže sa chceš napríklad ty prihlásiť ku nám na hodinu jazdenia, čiže chceš sa možno niečo naučiť alebo vyskúšať si to, nielen tak povoziť, že niekto ťa vodí dve kolečka, ale niečo už zmysluplnejšie, tak to sa objednáva cez webovú stránku klokočina.sk.
Klokočina.sk je veľmi dôležitá stránka. Ak teda sa chcete prísť zabaviť aj s deťmi, aj dospeláci, naozaj tam nájdete všeho chuť, strašne krásne zvieratka, veľmi príjemných ľudí, ako je napríklad Bob, ktorý je prevádzkárom, tam presne na tomto ranči Klokočina. Tak nezabudneme, 8. júla je 5. výročie tohto ranču, bude veľká oslava, budú tam výborné kapely. A kde vlastne môžu zakúpiť lístky na túto rančovicu?
A lístky sú na ticketportal.sk, tam je to pekne rozkreslené, kde bude stage, kde sú aké stoly, čiže lístky priamo už ku stolom si ľudia vyberajú, ako chcú sedieť.
Tak, nezabudnite ešte kliknúť aj na ticketportal.sk. A ja si myslím, že sme povedali možno všetko, a keď náhodou nie, tak je na vás, aby ste zašli na Ranč Klokočina a tam naozaj nájdete všetko. Ja verím tomu, že budete veľmi spokojní. Chceš ešte povedať nejakú message pre ľudí?
Určite chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli, lebo my vlastne 5 rokov budujeme areál a ešte stále ho budeme budovať, lebo to bude trvať. Čiže poďakovať všetkým, čo nám kedy nejakým spôsobom pomohli. A nesmie zabudnúť na všetkých našich zamestnancov, lebo si myslím, že nikto to neberie ako nejakú prácu niekde vo fabrike alebo v nejakom kancelárii,
v nejakých zábava,
potravinách. A tak sa ku tomu aj správajú, nie im jedno. No a nesmie zabudnúť na tých všetkých ľudí, čo chodia ku nám. Lebo keby ku nám nikto nechodil, tak to nemá žiadny význam, že my sa tam nejakým spôsobom hrajeme a
trápi
nič
se?
Z toho. A trápime, čiže všetkým ľuďom chcem naozaj poďakovať, čo kedy ku nám zašli. No a kedysi dávno vznikla jedna taká pekná veta, ktorú sem tam používam, a tá znie, že keď si prišiel, tak chápeš, keď si neprišiel, tak nepochopíš.
Nádherné povedané slova na záver. Bob, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si o Klokočine prišiel porozprávať. No nie je on parádny východniar. Určite áno. A my vás všetkých pozývame na Rančovicu 8. júla a takisto na Ranč Klokočina kedykoľvek. Ak chcete vedieť viac informácií, na klokočina.sk alebo na facebookovej stránke Klokočina.
Po prípade všetci mi volajte, tak.
Alebo zavolajte Bobovi. Ďakujem ešte raz, nech sa ti darí a hlavne veľa zdravia a síl, aby ste to aj naďalej zvládli. A pozdravujeme celý personál práve Ranču Klokočina, tvoju priateľku, tvojho otca a všetkých, ktorí sa staráte o tieto nádherné zvieratka.
Ďakujeme veľmi pekne.
Maj sa pekne, ahoj.
Tata.
La, 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 la. Rádio Paráda.